Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayaq. Verilişi mən aparam, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsindən, Türksatda və Hotbird-də. Qırğızstanda ixtişaşlar, ölən və yaralananlar var. Hakimiyyət geri çəkildi, müxalifət liderləri azadlığa buraxıldı. Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatlar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərini açıqlayıblar.
Üçüncü bir husus olaraq adayların, namizədlərin qeydiyyatı ilə ilgili olaraq gereken her türlü tedbirin alınması ve bu konuda bir problem çıkmadan seçkilerin hazırlığının yapılması ve tamamlanması.
Və təzik eləyərsiniz Talibana qoşularım, Əfqan prezidentinin Amerikaya qarşı demarşı. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmətli çatdırır.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Qırğızstanda azı 17 nəfərin ölümü, təxminən 180 nəfərin isə yaralanmasından dərin narahatlıq bildirib. Ban Ki-moon qan tökülməsindən qaçmaq üçün tərəfləri dialoq və sakitliyə çağırıb. Həmçinin Avropa Birliyinin xarici məsələlər üzrə rəhbəri Catherine Ashton ölkədə baş verənlərdən narahatlığını bildirib bütün tərəfləri sakitliyə çağırıb. Bu arada verilən məlumata görə isə müxalifət dövlət televiziyasının ardınca parlament binasını da zəbt edib. Müxalifət fəalı İsa Umurkulov həbs edilmiş bütün müxalifətçilərin azad olunduqlarını xəbər verir. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. ATƏT, Avropa Şurası və Avropa Birliyi parlament seçkilərinin təşkilində Azərbaycana kömək üçün birgə planlarını təqdim ediblər. Bu barədə onların yaydıqları birgə bəyanatda bildirilir. Bu təşkilatlar Azərbaycanın əvvəlki seçkilərdə yol verilmiş nöqsanları aradan qaldırmağa çağırırlar. Həmçinin bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycan əskəri Rafiq Həsanov bugün Azərbaycana qaytarılıb. Bu barədə əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası məlumat verib. Əskər Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəsilə bugün Naxçıvanın Sədərək rayonu ərazisində Azərbaycana qaytarılıb. Rafiq Həsanov 2008-ci il oktyabrın 8-də Qazax rayonu ərazisində Ermənistan hərbiçiləri tərəfindən əsir götürülmüşdü. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin yaxın zamanlarda Azərbaycana səfəri gözlənilir. Bu barədə APA agentliyi Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vladimir Dorokhinə istinadla xəbər verir. Səfir onu da qeyd edib ki, bu vasitəçi kimi Rusiyalı həmsədr Yuri Mirzlyakovun Azərbaycana sonuncu səfər olacaq. Ermənistanın silahlı qüvvələri işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərində hərbi təlimləri davam etdirir. APA-nın məlumatına görə Ağdamın işğal olunmuş Uzundərə adlanan ərazisindəki manevrlərə müxtəlif qoşun birləşmələri cəlb olunub. Azərbaycan hərbçilərinin sözlərinə görə partlayış və atəş səslərindən məlum olur ki, ermənilər təlimlərdə zirehli texnika, artilleriya qurğuları və piyada qoşun növlərindən istifadə edirlər. Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtahanlarının vaxtı açıqlanıb. 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları iyulun 4-də, 1-ci ixtisas qrupu üzrə iyulun 11-də, 4-cü ixtisas qrupu üzrə iyulun 17-sində, 2-ci ixtisas qrupu üzrə isə iyulun 23-də keçiriləcək. Bu barədə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, ərizələrin qəbulu aprelin 20-sindən mayın 31-nədək davam edəcək. Rusiya ilə Polşa ilk dəfə olaraq Katın meşəsində güllələnmiş minlərlə Polşalının xatirəsinə həsr edilmiş birgə anım mərasimi keçiriblər. 2000-ci ildə kütləvi məzarlığın yerində ucaldılmış xatirə kompleksində keçirilən tədbirdə Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin və onun Polşalı həmkarı Donald Tusk da iştirak ediblər. 1940-cı ildə Stalinin əmri ilə Katın meşəliyində azı 20 min Polşalı zabit və ziyalı güllələnib. Sovet dövründə Moskva bu kütləvi qətli Almaniyanın üzərinə atırdı. Amma 1992-ci ildə keçmiş Rusiya prezidenti Boris Yeltsinin dövründə açıqlanan sənədlərdən bəlli oldu ki, bu qətillər Stalinin əmri ilə törədilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyanın aparıcı televiziyalarının, radio və mətbuatın diqqəti indi Qırğızıstandadır. Ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edilib. Müxalifətin regionlarda başladığı etiraz aksiyaları ölkənin başqa yerlərinə də yayılıb, toqquşmalarda ölən və yaralananlar var. Prezident Bakiyev indi demək olar ki, 5 il qabaq inqilabla devirdiyi keçmiş ölkə başçısı Akayevin üzləşdiyi vəziyyətlə indi üz-üzədir. Bölgədən ziddiyyətli xəbərlər gəlir, Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov hadisələri izləyir. Natiq, son xəbər nədir? Fövqəladə vəziyyətdən sonra, fövqəladə vəziyyət elan olunandan sonra gərginliyin azalması müşahidə olunurmu?
Biz biraz əvvəl Qırğızıstanda olan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ulan Eşmətovla danışmışdıq. Onun dediyinə görə yenə də Bişkek küçələrində mitinqçilər var. Dünən gecə saat 12-dən başlayaraq Qırğızıstanın 3 vilayətində və bir neçə şəhərin bəzi rayonlarında yerli hakimiyyət mitinqçilərinin əlindədir. Qırğızıstanın Səhiyyə Nazirliyi bugün hadisələrdə 180 nəfərin yaralandığını bildirib, amma nazirlik yaralananların polis əməkdaşları yoxsa mitinqçilər olduğunu dəqiqləşdirməyib. Elə indicə başqa bir məlumat gəldi ki, bu hadisələrdə ölənlərin sayı da 17 nəfərə çatıb. Müxbirimiz Ulan Eşmatov deyir ki, bir qədər əvvəl Prezident Qurbanbek Bakiyevin paytaxt Bişkekdə və onların Talaş və Çukaya şəhərlərində fövqəladə vəziyyət elan olunması barədə fərmanı oxunub, amma hələ məlum deyil ki, bu fərmanı kim icra eləyəcək?
İndi Qırğızıstanda yerli vaxtla axşam saat 7-dir. 2 saat bundan əvvəl Prezident Bakiyevin ölkənin bir neçə şəhərində fövqəladə vəziyyət elan edilməsi barədə fərmanı elan olundu. Amma bu fövqəladə vəziyyəti kimin icra edəcəyi hələlik aydın deyil. Çünki 2005-ci ildə olduğu kimi indi də Qırğızıstan polisi fikir ayrılığı içərisindədir. Küçələrə ordunun çıxarılıb-çıxarılmayacağı isə hələlik sual altındadır.
Maraqlı burasıdır ki, Qırğızıstanın Daxili İşlər Nazirinin özünü də döyüblər. Dünən gecə Talaş şəhərində şəhərdə yerli hakimiyyət binaları tutularkən ora getmişdi. Yerli polis idarəsinin yaxınlığında onu mitinqçilər tutub döyüblər.
Natiq, bu müxalifət qüvvələri ki deyilir, küçələrə çıxırlar, etiraz edirlər. Bunların tərkibi haqqında nə demək olar? Kimlərdir bunlar? Bunların tələbləri nədir, nə istəyirlər konkret olaraq?
Müxalifət qüvvələri, demək olar ki, Qırğızıstanda olan bütün müxalifət qüvvələri vahid ümum müxalifət hərəkatı altında birləşiblər. Hətta məlumatlar var ki, komünist partiyaları da qərb yönümlü müxalifət təşkilatlarından birləşiblər. Liderləri isə demək olar ki, Qurbanbek Bakiyevin 2005-ci ildə hakimiyyətə gələrkən silahdaşları da olan əksəriyyəti ilə artıq Bakiyevin yolları ayrılıb və Bakiyevi hakimiyyəti öz ailəsinin əlində cəmləməkdə ittiham eləyirlər. Tələblərinə gələndə, elə tələblərindən biri odur ki, Bakiyev hakimiyyəti öz ailəsinin əlində cəmləyir, ona görə istifa verməlidir. Ölkədə sosial vəziyyət gərgindir, əhalinin sosial vəziyyəti çox ağırdır. Bu məsələlərdə ittiham eləyirlər. Martın 17-sində müxalifət qüvvələri ümumxalq qurultayı keçirmişdilər. Onlar tələblərini həmin qurultayda səsləndiriblər. Bir az sonra martın 24-də hakimiyyət özünün ümumxalq qurultayını keçirib və burada müxalifətin tələblərini rədd edib. Bunun ardınca da, yəni hakimiyyətin qurultayından sonra bugünə, aprelin 7-sinə müxalifət qüvvələri ümumxalq qurultayı çağırıblar və onlar qeyd ediblər ki, bu dəfə qurultay ölkənin əyalətlərində keçiriləcək. Və həmin qurultayın keçirilməsi üçün bir qrup müxalifət fəalı dünən axşam Talaş şəhərinə gediblər, orada həmin müxalifət fəallarını tutublar. Onların arasında Sosial Demokrat Partiyasının sədri, keçmiş başnazir Almaz Atambayev, Atamekan Partiyasının sədri və başqaları da var. Bu həbsdən sonra Talaş və ona yaxın olan şəhərlərdə müxalifət fəalları yerli hakimiyyət orqanlarını tutublar. Və həbs olunan müxalifət fəallarından biri də deməli keçmiş Xarici İşlər Naziri Roza Atumbayevadır. daha doğrusu onun həbsinlə bağlı məlumat var idi, amma biz Azadlıq Radiosunun müxbiri mitingçilərdən birindən məlumat alıb ki, müxalifət fəalları Roza Otunbayevanı gizlədiblər. İndi onun səsini dinləyək.
Hazırda biz Roza Otunbayevanı gizlətməliyik, çünki hakimiyyət özü Qırğızıstan konstitusiyasını pozur.
Biz günün ikinci yarısında məlumat aldıq ki, həbsdə olan müxalifət liderlərinin bəzilərini artıq azad ediblər. Bunun da səbəbi kimi təhlilçilər bugün gündüzdən narahat idilər ki, bu qədər müxalifət fəalının, daha doğrusu bu qədər müxalifət liderinin həbsdə qalması ölkədə xaos yarada bilər. Çünki küçələrə çıxan əhali artıq başı pozuq dəstələr halında, xırda dəstələr halında bölünmüşdülər və onları nəzarət eləmək, onları kiminsə tapşırığı altına, kiminsə sərəncamı altına gətirmək çox çətin idi. Ona görə də təhlilçilər məsləhət görürdülər hakimiyyətə ki, həbsdə olan müxalifət fəallarını, bəzilərini buraxsınlar ki, bu kütləyə nəzarət eləmək mümkün olsun. Və bu görünür, buna da əməl olunub.
Bir də son sual, Natiq. Bilirik ki, Qırğızıstan strateji baxımından çox mühüm bir nöqtədə yerləşir. Əfqanistana çox yaxın sərhəd, həmsərhəd bir ölkədir və burada Amerikanın da, Rusiyanın da hərbçiləri var. Kənardan reaksiyalar necədir bu hadisələrə?
Elə bir qədər əvvəl BMT-nin baş katibi bütün tərəfləri sakitliyə əməl eləməyə çağırdı və Rusiya, Birləşmiş Ştatlar, BMT Qırğızıstan hakimiyyətini gücdən istifadə eləməməyə çağırırlar. ATƏT sədrliyi eləyən qonşu Qazaxıstan da tərəfləri, Qırğızıstanda tərəfləri sakitliyə çağırıb, Özbəkistan sərhəddi möhkəmləndirdiyini deyib, eyni zamanda da Qazaxıstan sərhəddi, Qırğızıstanla sərhəddi möhkəmləndirdiyini deyib və burada Rusiya hərbçilərinin də hərəkəti maraqla izlənir, amma Qırğızıstanda olan Rusiya hərbi bazasından məlumat veriblər ki, onlar yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətiriliblər, amma hərbçilər bazadan çıxmayıblar hələ.
Çox sağ ol, Natiq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov Qırğızıstanda baş verən son hadisələrlə bağlı məlumatları çatdırırdı. Xatırladım ki, Qırğızıstanla bağlı ən son məlumatları bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da izləyə bilərsiniz. Saytımız tez-tez yenilənir. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin yerində, yəni Qırğızıstanda çəkdiyi son kadrlar, ixtişaşlarla bağlı, müxalifətin aksiyalarla bağlı son kadrları da azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycanda isə seçki ərəfəsində beynəlxalq təşkilatlar seçkilərin necə keçirilməsi ilə bağlı təkliflərini açıqlayıblar. Bunlar arasında seçki komissiyalarının təşkili prinsiplərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı təkliflər də var. Azərbaycan müxalifəti deyir ki, ölkədə seçkinin saxtalaşdırılmasının əsas səbəbi hakim partiyanın seçki komissiyalarına tam nəzarət etməsidir. Axır seçkilərin təcrübəsi göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq təşkilatların seçki ilə bağlı təkliflərindən adətən hansısa texniki məqamları qəbul edir. Bu dəfə ki, parlament seçkiləri ərəfəsində verilən təkliflər nə dərəcədə nəzərə alına bilər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Aprelin 7-sində Avropa Şurasının ATƏT-in və Avropa Birliyinin Bakı nümayəndəliyi qarşıdan gələn parlament seçkiləri ilə bağlı planlarını ictimaiyyətə açıqladılar. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri səfir Bircə Cankoreli dedi ki, bu seçki Azərbaycanda siyasi proseslərin inkişaf göstəricisi olacaq. Səfirin fikrincə, son prezident seçkilərində müəyyən irəliləyişlər baş verdi. Onlar bu proseslərin daha da irəliləməsini istəyirlər. Bircə Cankoreli əvvəlcə gözləntilərini dilə gətirdi. Onun deməsinə görə hər şeydə əvvəl seçki komissiyalarının formalaşması ilə bağlı problemlərin aradan qaldırılmasını istəyirlər. Eyni zamanda komissiya sədrlərinin də üçdə bir prinsipi ilə təyinatını mümkün sayırlar. Bundan başqa namizədlərə təbliğat təşviqat mərhələsində bərabər imkanların yaradılması da gözləntiləri sırasına daxildir.
Üçüncü bir husus olaraq adayların, namizədlərin qaydiyyatı ilə ilgili olaraq gereken hər türlü tedbirin alınması ve bu konuda bir problem çıkmadan seçkilerin hazırlığının yapılması ve tamamlanması.
Bilcə Cankoril dedi ki, onların gözləntilərinə müstəqil müşahidəçilərə və mediyaya tam azadlığın yaradılması da daxildir. Eyni zamanda onun fikrincə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun icrası ilə bağlı problemlər də aradan qaldırılmalıdır. ATƏT-in Bakı ofisinin seçki öncəsi görəcəyi işlərə toxunan səfir daha sonra qeyd elədi ki, onlar əvvəlki illərlə müqayisədə fəaliyyətlərini genişləndirmək niyyətindədirlər. Bura ilk növbədə maarifləndirmə işinin aparılması daxildir. Bundan başqa ATƏT-in Bakı ofisində seçiş şahidlərinin dəyərləndirilməsi üçün telefon servisi qurulacaq. Bu servis vasitəsilə hüquqları pozulan şəxslərə və təşkilatlara hüquqi məsləhətlər veriləcək. Daha sonra siyasi partiyaların iştirakı ilə dəyərli masalar təşkil ediləcək. Bilicə Cankurelin fikrincə bu seçkilər demokratik prosesləri dəyərləndirmək baxımından tək onlar yox, elə Azərbaycan üçün də əhəmiyyətlidir.
Bu açıdan Azərbaycanın bundan önceki seçki müşahidelerinde görülmüş bulunan bir takım eksiklikleri, bir takım problemleri gidermek amacıyla gereken gayreti göstereceğinden emin bulunuyoruz.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri kimi Avropa Şurası ve Avropa Birliği'nin nümayəndələri de təmsil etdikleri qurumların həyata keçirəcəkləri yardım proqramlarından bəhs etdilər. Onlar jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən seçilərin demokratik keçirilib keçirilməyəcəyi baxımından mövcud şəraiti bir mənalı dəyərləndirməkdən çəkindilər. Seçilərin monitoringi ve demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə təəssüflə qeyd edir ki, beynəlxalq təşkilatlar siyasi pluralizmlə bağlı məsələləri əsasən seçkidən seçkiyə gündəliyə gətirirlər. Halbuki bu proseslər davamlı qaldırılmasa və mövcud problemlərin kompleks həlli tapılmasa heç bir inkişafdan söhbət belə gedə bilməz. Anar Məmmədli deyir ki, bəzi beynəlxalq təşkilatların 2008-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində müəyyən irəliləyişlərdən danışmasını o başa düşür. Çünki sonuncu prezident seçkilərində 2003-cü ildə olduğu qədər total saxtakarlıqlar baş verməyib. Ancaq Anar Məmmədlinin fikrincə həmin təşkilatlar nədənsə unudurlar ki, sonuncu prezident seçkiləri tamam alternativsiz keçirildi. Əgər icra strukturları ciddi rəqabət görsəydilər, onda da total təzyiqlərdən çəkinməyəcəkdilər.
2009 göstərdi ki, Azərbaycanda təkmilləşmə planı yoxdur. Sadəcə olaraq Azərbaycanda ciddi rəqabət olan yerdə qanun pozuntularına hakimiyyət getməyə məcbur olur. Yerli icra hakimiyyətləri çox ciddi cəhətlə 23 dekabr bələdiyyə seçkilərində ciddi qanun pozuntularına yol verilir. Prosesə müdaxilə edirlər. Bu və digər şəkildə insanlara təzyiq edirlər. Namizədlərə qarşı təzyiqlər baş verildi və bu hətta bu seçki 2003-cü ilin prezident seçkilərini xatırladır.
Anar Məmmədlinin fikrincə beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda irəliləyişlərdən danışmaqdansa ehtiyatkarlığa son qoymalıdırlar. Əks halda Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinə ciddi töhfə vermək mümkün olmayacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişimiz davam edir. Azərbaycanda insanların çoxu suyun keyfiyyətindən narazıdır. Bunu nüfuzlu beynəlxalq sorğu təşkilatı deyir. Bu haqda elandan sonra.
Əlbala mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm heykəl istəmirəm. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mirmə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanımışlar verilişi həftənin 4-cü günü efirdə olur. Bugün isə kontekstdən sonra, təxminən 17 dəqiqədən sonra gənclər üçün 14-24 verilişinə qulaq asa bilərsiniz. İndi Azərbaycanda çox nəhəng bir layihə həyata keçirilir. Neft fondundan bu layihəyə 100 milyonlarla dolar pul ayrılır. Söhbət Oğuz Qəbələ Bakı su kəməri layihəsindən gedir. Hökumət deyir ki, layihə həyata keçsə, indi əsasən Kür suyunun ümidinə qalan Bakının içməli su problemi bir dəfəlik yoluna qoyulacaq. Amma qlobal maliyyə böhranı deyəsən bu layihənin də başa çatacağı müddəti uzatmaqdadır. Bu arada nüfuzlu beynəlxalq sorğu mərkəzi araşdırma aparıb deyir ki, Azərbaycanda əhalinin çoxu içməli suyun keyfiyyətindən narazıdır. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportajda.
Bu ən yaxşı sərin sürüdür. Azərbaycan rayonlarında bulaqlardan axan suya çoxları belə tərif deyir. Ancaq paytaxt Bakıda suya belə tərif eşitməsə, hər halda mənim içdiyiniz suyun keyfiyyətindən razısızmı sualıma cavab verən bir qrup Bakı sakinindən daha çox narazı cavablar eşitdim.
Kranddan gələn su nə qədər qaynar, gəl iki dəfə qaynadırsan, qaynadırsan tökürsən bankaya, görürsən ki, dibinə nə qədər qara şey yığılır.
Yəni, şorlar bir balaca yaxşıdır.
Hərdən ondan acı təm gəlir, hərdən görürsən ki, rəngi nətərdir, hərdən xlorun özünü tökəndə bilmirəm onu, ya çox tökürlər, yaxud da mən nə bilim, ola bilsin ki, vaxtında tökmür.
Ceyranbatan suyudur, çox lill olur, xlorun hissi olur.
Suyun təmizliyi çox bərbat haldadır, su çeşil gəlir. Suyu soq qablarını kəsirik, ora pambıq qoyuruq. Bu pambıq qapqara təzdən bir də dəyişməsə mümkün deyil o suyu içməli kimi istifadə eləmək.
Gəlab Tədqiqat və Sorğu Mərkəzinin sorğusuna görə Azərbaycanda əhalinin 55% suyun keyfiyyətindən razı, 44% narazıdır. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin direktoru Telman Zeynalov deyir ki, bu onunla bağlıdır ki, kənd yerlərində içməli su təmizdir. Bakıda isə suyun təmiz olub olmaması ilə bağlı əhaliyə mütəmadi məlumat verilmədiyindən cəmaat çox vaxt narazı olur.
Rayonlarda prezidentin sərəncamı ilə Ekoloji Nazirliyi onları təmiz içməli su ilə təmin edir. Yəni kiçik su təmizləyici qurğular qoyulub, oradakılar hamısı təmin edirlər. Bakıda isə suyun keyfiyyəti standartlara cavab verir, vermir. Məlumat verilmədiyinə görə cəmaat ki, sudan qileylənir ki, yəni bizim içməli suların standartlara cavab verir.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Nizaməddin Rızayev isə suyun keyfiyyəti haqqında bunlar deyib.
Bir dəfə bizə belə bir sual vermişdi bir xarici. Sizdə kranı açıb suyu içmək olarmı? Bəli, açıb içmək olar. Bizə çox standarta uyğun gələn sudur.
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Qazımov deyir ki, şəhərin 8 mərkəz su anbarından və stasionar nöqtələrdən götürülən nümunələrin laborator müayinəsi suyun standartlara uyğun olduğunu deməyə əsas verir.
Bizim apardığımız nümunələrin nəticələrinə görə içməli su dövlət standartlarına cavab verir. Ancaq kimsə narazıdır. Onlar konkret o ünvanlar deyə bilərlər ki, yəni bizim bu ünvanda bax məsələ belədir. Biz də baxaq, sər, su idarəsinə istərsə özümüz nəzarət edən orqan kimi biz araşdırıq görək orada nəyin əsasında ilə narazılıq yaranır.
Suyun bulanıq olmasına gəldikdə isə Ziyəddin Kazımov deyir ki, adətən borularda təmir aparılanda su bulanıq olur. Təmir işlərindən sonra həmin suyu laborator müayinələrdən keçirməlidirlər. Ancaq bu keçirilmir, su birbaşa xəttə vurulur. Ona görə də suda bulanıqlıq yaranır. Belə suyu içmək olmaz. Rəsmilər bir neçə dəfə bildiriblər ki, Oğuz-Qəbələ su kəməri çəkiləndən sonra Bakının içməli su problemi bir dəfəlik həll olunacaq. Kəmərin çəkilməsinin gələn il başa çatdırılması planlaşdırılır. Bu yaxınlarda isə prezident İlham Əliyev demişdi ki, Xəzər dənizinin suyunu şirinləşdirmək bu sudan suvarma və içməli su kimi istifadə olunması sınaqdan keçirilməlidir. Mütəxəssislər Azərbaycan su ehtiyatlarının çox məhdud olduğunu bildirirlər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekologiya və Təbiət Mühafizə Şöbəsinin sektor müdiri Mütəllim Əbdülhəsənov deyir ki, Xəzər dənizinin suyunun şirinləşdirilməsi alternativ su mənbəyi yaradacağı ümidlərini artırır. Cənubi Qafqazda su ehtiyatlarının 70% Gürcüstanda, 20% Ermənistanda, 10% Azərbaycandadır.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Azərbaycanda baş verən hadisələrə prezidentin baxışı, ekspertlərin baxışı, müxalifətin mövqeyi, bu bəzən bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən fikirlər adamı elə dolaşdırır ki, dünyanın işlərindən baş çıxarmaqda çətin olur. Bugündən Azadlıq Radiosu sizi sıravi adamlarının, hər gün küçələrdə rastlaşdığınız, dükanlarda gördüyünüz, işdən evə tələsən, bir sözlə ən müxtəlif peşələrin sahibləri olan adi adamlarla görüşdürməyə başlayır. Bu dəfə həmkarım Esmira Cavadova Bakı şəhərində bir taksi sürücüsü ilə söhbətləşib.
Başqa yol yoxdur. Seçim bu olub. Bir maşın götürüb, arendiyə aylıq plan verib, plan ödəyib, taksi sürmək.
Füzuli köçkünü 45 yaşlı Elşad Əskərxanov ixtisasca inşaat mühəndisidir. Ancaq 5-ci ildir ki, taksi sürücülüyü ilə məşğul olur. Deyir, bu peşə ilə də ailə dolandırmaq müşkül məsələdir. Ancaq məşğul olmağa başqa peşə də yoxdur. İndiki zamanda sürücülük heç bir kişinin üzünü ailə uşaq yanında ağ eləmir.
Sürücülük etməklə ailə saxlamaq, ailəni anlatmaq deməkdir. Belə bir şey anladırıq da, bu gün nə isə çatışmır, hə, yaxşı oldu, sabah alaram, tutarım ki, sabah gəlir, bir dənə bəhanə edirsən ki, maşın sındı filan.
Elşadın ailəsi 2003-cü ildən Haramı düzündə yaşayır. Özü isə Bakıda. Pul düzəltdikcə ayda 1-2 dəfə ailəsinə baş çəkməyə gedir. Müsahibim deyir, 5 ildə bir neçə dəfə maşınını dəyişib. Hər dəfə kreditlə daha ucuz maşın götürməyə üstünlük verib. İndi idarə etdiyi az zamanda da ay yarımdır ki, kredit yolu ilə əldə edib. Qazandığı isə heç krediti ödəməyə də çatmır. Hər ay borc üstünə yığılır.
Arenda məsələsi çətindir. Demək olar ki, elə borc alıb, vaxtı çatanda haradansa boş pul götürüb kimdənsə, o arendanı ödəyib, sonra çalışıb onu bilmək olmur ki, kim üçün qazanırıq, açıq sözün düzü. Yəni ki, borçları ödəmək üçün, yoxsa özün üçün bir gün ağlamaq çətindir, yəni karindan ödəmək.
Sürücünün sözlərinə görə hər dəfə müqayisəyə başlayanda ortaya çıxır ki, vəziyyət bir il əvvəlkindən daha pisdir. Deyir, belə getsə, növbəti ildə də bugünkü gününə həsəd aparmalı olacaq. Hər gün maşında oturub müştəri gözləyən Elşadın ölkə daxilində və xaricində baş verənlərlə bağlı radio dalğalarından xəbər almaq imkanı daha genişdir. Elə son vaxtlar baş verənlərə də onun gözü ilə baxaq.
Ümumiyyətlə baş açmaq olmur. Nə baş verir Azərbaycanda? Bir il bundan öncə dünyanı bürüyən böhran məsələsi çıxdı ortalığa. İndi də bəzi ölkələrdə, tutalım ki, Çində böhran prosesi başa çatmaq üzrədir. Amma Azərbaycanda elə nə cür başlayıb, ondan əvvəl də krizisidir, həmin prosesidir. İndi də o cürdür, başa çatması da heç gözlənilmir.
Elşad Əskərxanov kapitalizmin Azərbaycana fəsadlarından da danışır. Deyir, kapitalizm bizlik deyilmiş.
Kapitalizm əslində bizə kimin kim olduğunu, bizim kim olduğumuzu göstərdi, mən deyərdim. Bax, o kapitalizm mədəniyyətinə hazırıq mı, bacarırıq mı onu, bunu öyrətdi mənim fikrimizə bizə.
Esmira Cavadovanın söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Təzik eləyərsiniz, Talibana qoşularam. Bu haqda birazdan.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948.
Təzik eləyərsiz, Talibana qoşularam. Bəzi məlumatlara görə bunu Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai Amerikaya deyib. Əfqanistan və Amerika arasında münasibətlər indi tarıma çəkilib. Ağ Ev hətta Kərzainin Vaşinqtona səfərinin ləğvi məsələsini nəzərdən keçirdiyini deyir. Bu həmin Kərzaidir ki, bəziləri onu elə Amerikanın prezidenti, keçmiş prezidenti George Bush'un kürsüyə əyləşdirdiyi adam sayırdılar. Necə oldu ki, indi o, Vaşinqtonla hədə dilində danışır. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun hazırladığı söhbətə qulaqsaq, onun bildirdiyinə görə bütün bu gərginliyə bir şəxsi inciklikdə səbəb ola bilərdi.
Amerika və Əfqanistanın münasibətləri indi o qədər gərginləşib ki, Amerika hətta diplomatik qalmaqal kimi görünmək riski olsa da, Kərzaini Vaşinqtonun səfərin təxirə sala biləcəklərini açıqca bildirirlər. Ağ Evin sözçüsü Robert Gibbs dünən açıq aşkar xəbərdarlıq elədi ki, Kərzai indiki kimi açıqlamalara davam eləsə, səfəri təhlükə altında olacaq. Biz bu görüşün baş tutması haqqında qərar verərkən əlbəttə ki, Kərzainin indiki və sonra verəcəyi açıqlamaları da diqqətə alacaq. Kərzai ötən həftə Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı çıxışında Qərb dövlətlərini ötən il keçirilən prezident seçkilərindəki saxtakarlıqda ittiham eləmişdi. Həmin seçkilər zamanı Mərkəzi Seçki Komissiyası Kərzaini qalib elan etmişdi, amma sonradan müxalifətin etirazlarından sonra nəticələr diqqətlə yoxlanılmışdı və bir qismi etibarsız elan ediləndən sonra Kərzai və rəqibi Abdullah Abdullah ikinci tura qalmışdılar. Düzdür, sonra Kərzainin rəqibi mübarizədən çəkildi və Həmid Kərzai yenə prezident seçildi. İndi Kərzai BMT-nin Əfqanistandakı o vaxtki missiyasını, həmin missiyanın diplomatlarını, Avropa Birliyini və Müstəqil Seçki Komissiyasında saxtakarlıq yolu ilə onu devirmək cəhdində iddiam edir, amma Kərzainin qərbi hiddətləndirən açıqlamaları əsla bu iddiamlar olmayıb. Kərzai sözlərinə davam edərək deyib ki, əgər müxalifətdən olan deputatlar və qərbdən olanlar ona təzyiqləri davam etdirsələr, o, Amerikan komandanlığında olan NATO qoşunlarına qarşı vuruşmaq üçün Talibanın tərəfinə keçəcək. Əfqanistan prezidentinin qərbi iddiam eləməsi ilə bağlı Ağ Evin sözçüsü Gibbs'in cavabı belə olub.
For the safety and security of our country.
Biz öz ölkəmizin təhlükəsizliyi və əminamanlığını təmin etmək üçün oradayıq. Biz anlayırıq və fikrimizcə Kərzai də bunu başa düşməlidir ki, öz ölkəsinin təhlükəsizliyi və əminamanlığını təmin etmək üçün hansısa ərazidə ekstremistlərin təhlükələrini aradan qaldırmaq kifayət eləmir. Orada ədalətli idarəçilik də qurulmalıdır. NATO-nun sözçüsü James Apatura isə Brüsseldə keçirdiyi təcili brifinqdə bəyan etmiş ki, NATO Əfqanistan xalqının terrorla mübarizəsini dəstəkləmək üçün inanılmaz səy göstərir və qurbanlar verir. Odur ki, bu səylərinin Əfqanistan xalqı və həmçinin rəhbərliyi səviyyəsində də qiymətləndirilməsini gözləyirlər. Ötən Kərzainin tənqidlərinə məruz qalan və işindən çıxarılan Amerikalı diplomat Əfqanistandakı BMT nümayəndəliyinin direktor müavini Peter Galbraith isə bildirib ki, Kərzainin ruhi sağlamlığı yerində deyil və onun ağlının həmişə üstündə olmasına əvvəllər də Kabuldakı diplomatlar şübhə eləyiblər. Bugün, aprelin 7-sində isə Əfqanistan Müstəqil Seçki Komissiyasının sədri Əzizullah Ludin və baş katibi Davud Ali Nəzəfi də Galbraith kimi vəzifəsindən çıxarılıb. Amma bir çox ekspertlər deyir ki, Kərzainin indi qərbə qarşı açıqlamaları Heç də ancaq onun hökumətini korrupsiyada tənqid eləmə və ya seçkilərlə bağlı deyil. Bu məsələlərdə şəxsi inciliyin də payı var. Məsələ ondadır ki, Kərzai martın 28-də Amerika Prezidenti Obamanın Əfqanistana qəfil səfərindən qəzəblənib. Həmin səfər haqqında Kərzai ancaq bir saat öncədən xəbər verilməsini Əfqanistan Prezidenti ev yiyəsinə qarşı hörmətsizlik kimi qiymətləndirir və indi də verdiyi açıqlamalarla Obamanın yox, məhz özünün Əfqanistanın rəhbəri olduğunu göstərməyə çalışır. Kərzai özü də bu iddiaları bazar günü təsdiqləyən çıxış eləyib. Tayfa başçıları ilə görüşdə Kərzai bildirib ki, Əfqan xalqı öz suverenliyi və dəyərlərinə önəm verdiyini nümayiş etdirməkdən çəkinməməlidir və Əfqanistan xalqı yenidən öz prezidentinin müstəqil olmasına və kiminsə marionetkası olmadığına güvənəndə hər şey yaxşı olacaq.
İlkin Məmmədov söhbəti. Və sonuncu söhbətimiz Rusiya Şərqi Avropa ölkələri ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmağa çalışır. Rusiya Prezidenti Medvedev bugün Slovakiyaya gedib, o Slovakiyanın nasist işğalından azad edilməsinin 65 illiyi ilə bağlı tədbirlərdə iştirak edib. Amma Rusiyanın 2-ci Dünya Müharibəsində Şərqi Avropa ölkələrini işğaldan azad etməsini belə sadə qəbul etməyənlər də var. Məsələn, Polşa Rusiyadan istəyir ki, Moskva nasistləri ölkədən çıxarandan sonra özünün Polşanı işğal etməsinə görə üzr istəsin. Bir başqa məsələ isə xatın faciəsidir. Vaxtilə Stalinin əmri ilə 20 mindən çox polyak hərbçi və ziyalı güllələnib. İndi başnazır Putin bu utanc gətirən hadisənin ikitərəfli münasibətlərə mənfi təsirlərini aradan qaldırmağa çalışır. Elxan Nəsibinin söhbətini dinləyək.
İlk dəfədir ki, Rusiya başnazir səviyyəsində Katın qırğınının anılmasında iştirak eləyib. Ölənlərin ruhuna xristiyan, yəhudi və müsəlman qaydası ilə dualar oxunub. 70 il əvvəl Rusiyanın Katın kəndi yaxınlığındakı meşədə NKVD hər üç dindən olan 22 min polyak zabitini, polisini və ziyalısını güllələdi. Vladimir Putinin öz Polşalı həmkarı Donald Tuskla birlikdə Katın qırğınını anması Polşalı tarixçilərin fikrincə SSR-nin varisi olan Rusiyanın bu qırğına yanaşmasının dəyişdiyini göstərir. Tarixçi Mari Klasota deyir. Putin belə mərasimə qatılırsa, bu deməkdir ki, Rusiya tarixi mirasın məsuliyyətindən yayınmır. Maraqlıdır ki, indiyə kimi Polşanın öz liderləri də Katın qırğını gününü yad etməyə bu kəndə qeyri-rəsmi gəlirdilər. Çünki bunu rəsmi eləmək Rusiyanın sərt reaksiyası ilə qarşılaşa bilərdi. 50 il Sovet İttifaqı Katın qırğınını nasistlərin törətdiyini deyirdi. Komünist Varşava Kremlin dediyini təkrar edirdi. Ancaq eyni vaxtda faciənin əsl günahkarlarını bilənlərə qarşı repressiya gedirdi. Andrzej Skabski həmin qırğında valideynini itirib. O deyir. Məlum olanda ki, kimin səhəri Katında güllənən zabitlərdən də o qadını işdən çıxardırdılar. Katın qurbanlarının oğulları, qızları ali savad almaqdan məhrum edilmişdi. 1989-cu ildə Şərqi Avropada komünist rejimlər yıxılanda Sovet lideri Qarbaçov 1990-cı ildə məcburiyyət qarşısında qalıb həqiqəti ilk dəfə etiraf elədi. O boynuna aldı ki, Katın qırğınını NKVD törədib. 1990-cı illərdə Rusiya prezidenti Boris Yeltsin Katın qırğını ilə bağlı sənədləri Polşaya verdi. Onların arasında 1940-cı il 5 mart tarixli əmr də vardı. Bu əmri NKVD rəhbəri Beria vermişdi. Stalinin isə imzası var idi. Əmr olunurdu ki, Polşalı əsirlər güllələnsin. 2005-ci ildə isə Rusiyanın baş prokurorluğu uzun illər davam edən istintaqını başa çatdırdı. Prokurorluq elan etdi ki, cəmi 2000 əsirin öldürülməsini təsdiqləmək olar. Prokurorluğun istintaqının bu nəticəsini belə izah etmək olardı ki, siyasi səbəblərdən başqa istintaqın məxfi sənədləri ala bilməməsi faktı da var. Keçən ay Rusiyanın Memorial İnsan Haqları Təşkilatı Prezident Medvedevə müraciət elədi ki, 5 il əvvəlki istintaq yenidən davam etsin. Çünki Katın insanlıq əleyhinə cinayətdir. Maraqlıdır ki, Katındakı bugünkü mərasimə Putinlə Tusk qatılır, ancaq Polşa prezidenti Lech Kaczynski qatılmır. Belə fikirlər var ki, Kaczynskinin gəlməsini Kreml istəməyib. Çünki Kaczynski Moskvanı sərt tənqid eləmək ilə məlumdur. Polşa prezidenti deyib ki, Katın meşəsinə aprelin 10-unda gedəcək və veteranlarla birgə bu qırğının 70 illiyini yad eləyəcək.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağolaşdım. Amma onu da qeyd edeyim ki, bugün əsas mövzu təbii ki, Qırğızstanda baş verən ixtişaşlardır. Azadlıq radiosu.az saytında biz sizə son məlumatları çatdırmaqda davam edirik. Bir daha xatırladım ki, artıq müxalifətin parlamentin binasında ələ keçirdiyi barədə məlumatlar var və ölənlərin sayının da 17 nəfərə çatması bildirilir. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq radiosu azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi burada başa çatır. Efirimiz 14-24 gənclik proqramı ilə davam edir.
Salamlayıram sizi əziz dinləyicilərimiz, dəyərli gənclər, siz 14-24 verilişindəsiniz və Azadlıq Radiosundan səslənirik. Bugün nədən danışacağıq? Gənclərin təşkilatlanmasından. Sizi əziz dinləyənlər yeni yaradılmış bir təşkilatla tanış edəcəyik və onun yaradıcıları, belə deyək, studiyamızın qonaqlarıdır, indi onları da sizə təqdim edəcəm. Belə ki, maraqlı da adı var bu təşkilatın, 10 dekabr gənclər təşkilatı. Elə sizdə də, yəqin ki, dinləyicilərimizdə də belə sual doğur ki, niyə 10 dekabr? Elə mənim özümdə də bu sual doğmuşdu ilk dəfə adını işitəndə. Qonaqlarımızı əvvəlcə təqdim edirəm sizə, Sanubər Heydərli və Nahid İsmail. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizləri.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Açıqlayın görək bu dekabristlər, bu nə deməkdir 10 dekabr? Kim başlayır? Buyurun.
Çox sağ olun dəvətinizə görə. Doğrudan bu təşkilatın adı çox maraqlıdır. Biz bu təşkilatı təsis edərkən, yaradarkən məhz bu ad bizim əsas hədəflərimizdən biri idi və biz ona görə bu adı seçdik. Əvvəla deyim ki, təşkilatı 5 gənc birlikdə yaradıb. Sənabər Heydərli, mən Nadi İsmail, Azər Qasımov, Turxan Qarışqa və Ülvi Həsənli. 5 gəncin hər biri kifayət qədər ictimai sektorda öz aktivliyi ilə seçilirlər. Təşkilat haqqında onu deyim ki, 10 dekabr gənclər təşkilatı 5 aprel tarixində təsis edilmişdir. 10 dekabr nə deməkdir? 1948-ci ildə BMT 10 dekabr tarixini İnsan Hüquqları Günü kimi
bəyannaməsini
qəbul elədi və 1950-ci ildən artıq 10 dekabr İnsan Hüquqları, İnsan Haqqları Günü kimi hər il qeyd edilməyə başladı. Bizim təşkilatımız isə bu adı götürür və əsas hədəfimiz Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının, demokratik dəyərlərin təmin edilməsi və bu istiqamətdə gənclərin iştirakına yardım etməkdir. Azərbaycanda bildiyiniz kimi bir çox gənclər təşkilatı var, amma biz konkret olaraq gənclərin, onların öz hüquqlarının pozulması istiqamətində müdafiəsinə yardım etmək istəyirik. Onların bu proseslərdə iştirakını dəstəkləmək istəyirik, belə o yardım etmək istəyirik. Bizim əsas məqsədlərimiz birinci gənclərin hüquqlarının müdafiəsi, eyni zamanda tələbələrin hüquqlarının müdafiəsi, gənclərin sosial-iqtisadi vəziyyətinin araşdırılması və eyni zamanda bunun müdafiəsi, insan hüquq və azadlıqlarının İnsan hüquq və azadlıqlarının təbliği yönündə müxtəlif tədbirlərin təşkil olunması, bundan başqa eyni zamanda vətəndaşların sosial-iqtisadi azadlıqlarının müdafiəsi yönündə tədbirlərin təşkili. Əsas iqtisadi fəaliyyət istiqamətimiz bunlardır. İnanıram ki, şifayət qədər uğurlu olacaq.
Maraqlıdır, bəlkə Sənubər deyər bizə, bu ideya kimdən gəldi?
Demək olmaz ki, bizim hər hansımız bu tək müəllifik. Biz hamımız yəni ortada olan proseslərdə iştirak edən, mütəmadi iştirak edən gənclərik də belə biraz təvazökarlıqdan bəlkə kənar çıxır, amma həmişə bir-birimizi görmüşük hər hansı tədbirlərdə, aksiyalarda olsun və istənilən tədbirlər, yəni ki, əhəmiyyəti olan tədbirlərdə iştirak eləmişik və bizim kimi, özümüz də müşahidə edirdik ki, bizim kimi heç bir partiyanın üzvü olmayan, heç bir gənclər qrupunun, təşkilatının üzvü olmayan xeyli gənc var ortada. Yəni, o gənclər ola bilsin ki, həmin təşkilatlarda özlərinin ideyalarına uyğunu tapmayıblar, ya bəlkə hansısa inamsızlıq var, hansısa səbəblərdən, ümumiyyətlə səbəblər çoxdur, qorxu səbəbi də var. Təbii ki, onlar üzv ola bilməyiblər həmin təşkilatların deməli, fəaliyyətində. Amma belə aktivdirlər, ortadadırlar filan. Biz qərara gəldik ki, bu gəncləri daha çox fəallaşdırmaq və başqa kənardan baxan, müşahidə edən və ortalığa gəlmək istəyən, hər hansı bir iş görmək istəyən gəncləri də aramıza qatmaq zamanıdır. Ona görə də demək olar ki, birgə deməli fikir, ortaq fikirdir. Biz bu birdən-birə ortaya çıxan bir şey deyil. Xeyli söhbətlər olub, xeyli ortaq müzakirələr ki, necə eləmək olar ki, daha çox gənc aktivləşsin. Və bunun nəticəsidir. Əslində.
Aha. Bax, maraqlıdır ki, 2010-un ilk təşkilatı sizdə, Gənclər Təşkilatı, daha doğrusu elan olunan da belə. Niyə məhz 2010-da belə gəldi bu ideya?
Bir şey qeyd edim ki, konkret təşkilatın 2010-cu ildə yaradılması hər hansı bir plan deyildi, düzünü söyləsəm. Sadəcə olaraq biz uzun zamanda görüşürdük, fikirləşirdik. Uzun zaman deyəndə son bir neçə il ərzində belə bir müzakirələr gedirdi. Bu günə təsadüf elədi, bu ilə təsadüf elədi və təşkilat yarandı.
Bir də sualım var ki, bax, ölkədə 170-dən artıq gənclər təşkilatı var. Sizin özəlliyiniz nədə olacaq? Bax, bu barədə biraz açıqlayın bizə.
Bəli, bir çox gənclər təşkilatı var ki, onların bilirsiniz də yalnız adı var. Ya da ki, heç adını da heç kim eşitməyib və gənclər arasında bu dəqiqə hətta adi, yəni sorğu keçirsək, görərik ki, gənclər o təşkilatları tanımırlar. Təəssüf ki, bu təşkilatlar yalnız ad üçün qeydiyyatdan keçib bir çoxu, yəni hamısını demək olmaz təbii ki, təəssüf ki, əksəriyyəti qeydiyyatdan keçiblər və ad altında fəaliyyətsizliklə məşğulublar. Ya da ki, məsələn, gənclər təşkilatı var ki, öz profilini dəyişib, gənclərlə yox, başqa sahələr artıq məşğulur, amma ad qalır. Gənclər təşkilatı adı kimi qalır. Biz çalışacağıq ki, onların sona qədər bəlkə etmədikləri ya da ki, artıq bəlkə edib sonra sıradan çıxdığı fəaliyyətləri, hansılar ki, indi vaxtıdır, məqamıdır eləmək, onları edək. Ortaqda gənclərlə məşğul olan bir təşkilat olaq. Yəni, sırf adımıza uyğun olaraq gənclərin hüquqlarınla, onların fəallığına, onların demokratikləşmə yolunda fəallığa gətirilməsi ilə məşğul olan bir təşkilat olaq. Yəqin ki, özəlliyimiz də elə işləməyimiz də olacaq.
Mən bir şey də əlavə edim ki, düzdür, bir çox gənclər təşkilatı mövcuddur Azərbaycanda, amma gənclər təşkilatının fəaliyyət göstərənlərdən mən diqqəti olaraq cəlb eləmək istəyirəm. Fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatının demək olar ki, hamısı, əksəriyyəti belə deyək, hamısı əsas fəaliyyətlərini, gənclərin problemlərini gündəmə gətirməkdə, onların problemlərini müdafiəsi yönündə hər hansı bir addım atmaqla yox, belə deyək, bir çox siyasi proseslərə baş qoşmaqla, belə bir siyasi istiqamət olan fəaliyyətlər həyata keçirməklə yadda qalır. Amma bizim əsas məqsədimiz məhz gənclərin problemlərini gündəmə gətirmək, onların sosial problemlərini, təhsil problemlərini və s. problemlərini gündəmə gətirmək və onların həlli üçün onlara yardım etmək, onları bu proseslərdə fəal olmağa belə deyək, cəlb etmək, onları müdafiə etmək. Belə qısası, gənclərin öz hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində onlara dəstək olmaq, yardım etmək, onlar bir bu cür gəncləri bir araya gətirmək.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz noliyyətdəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər üçün.
Əziz dinləyicilər, bir daha qeyd edim ki, 14-24 verilişini dinləyirsiniz və saytımızda biz 14-24-ün səhifəsində, yəni bizim internet istifadəçilərimiz də daxil olub oxuya bilərlər. Orada belə deyək, forum yerləşdirmişik ki, ümumiyyətlə gənclər təşkilatları ilə bağlı gənclərin fikri nədir? Ümumiyyətlə təşkilatlansın mı? Belə sual qoymuşuq. Onu Azadlıq Radiosu.az saytına gələn istifadəçi ismarjlarını istərdim oxuyum və studiyadakı qonaqlarımız da sonradan öz fikirlərini bildirərlər bu fikirlərə. Ümumiyyətlə görək, gənclər təşkilatlansın mı? Bu suala cavab verən istifadəçilərimiz nə deyirlər? Belə ki, İsmailov Avropadan yazır ki, yazı və çıxışlarının hər abzasında prezidentimizin, ulu öndərimizin adını tutuquşu kimi təkrar edənlər sözsüz ki, vəlsə və qanunların tam bilməməsi deməkdir. Buna yaltaqlığı, rüşvətxorluğu, səriştəsizliyi əlavə etmək olar. Bundan sonra tələbə Adnadan yazır ki, nəyimizə gərək, təşkilatlananlar nə edirlər güya? Her Müller yazır Bakıdan. Mənə elə gəlir, gənclərin bu kimi təşkilatlarda birləşməsi sadəcə bəzi məqsədlər üçündür. Əylənmək, gəzmək, içmək və s. Amma ki, mitinglər təşkil ediləndə və ya bu kimi başqa fəaliyyətlər görüləndə sadəcə ortada 3 və ya 4 nəfər tapa bilərsiniz. Qalanlar isə bir bəhanə ilə ortadan çıxır, boş və mənasız təşkilatlar. Hamı öz xeyrini güdür, amma burada müsbət pozitiv fikirlər də var. Təşkilatlansın, amma iqtidarı tərifləmək üçün yox, gəncliyin problemini həll etmək üçün. Bəlkə bu da sizə olan bir ismarışdır. Bax, sizin də dediniz ki, gənclərə belə aktivliyini artırmaq, marifləndirməyə kömək edəcəksiniz. Nə düşünürsünüz? Niyə belə pesimistdirlər?
Təbii ki, onlar da səbəbsiz deyil bəlkə də. Yəni, doğrudan siz bayaq dediniz, 170-dən çox gənclər təşkilatı var və onların yəqin ki, istədiklərini görmürlər o təşkilatlarda. Yəni, onlar da 170-dən çox təşkilatın arasında istədiklərini görməyincə, təbii ki, adam pesimistləşər və pasivləşər. Ona görə də onlar təbii qarşılamaq lazımdır yəqin ki, amma onlara da demək lazımdır, yəni bu qədər pesimistlikdənsə özünüz də bir şey etsəniz. Yəni, bu gənclər var ortada, onlar yanırlar nəyəsə, hansısa işin görülmədiyinə görürsünüz, amma nəsə eləmək istəyirlər, amma ya kimə qoşulacaqlarını bilmirlər, ya necə təşkilatlanmağı bilmirlər, ya bəlkə də elementar hansısa hüquqlarını bilmirlər, bilmirəm. Yəni, onlar hər hansı səbəblərdən fəaliyyətsiz qalıblar. Onları fəaliyyətə çağırırıq. Yəni, məncə...
Niyad, nəsə əlavən varsa bu...
Bilirsiniz, necədir? Bugün gənclər ölkə əhalisinin 35%-dən çoxunu təşkil edir bu ölkədə. Gənclər, belə deyək də, əksəriyyəti düzdür. Deyirlər ki, təşkilatlanıb nəyə edirik? Belə bir sual var. Amma bilirsiniz, bu sual ondan ortaya çıxır ki, konkret gənclərin görmək istədiyi, onların istədiklərinə cavab verə bilən gənclər təşkilatları yoxdur ölkədə. Bunun səbəbləri də var. Gənclər niyə təşkilatlana bilmirlər? Götürək tələbələri, ali məktəblərdə təhsil alan gəncləri. Bugün Azərbaycanda ali məktəblərdə olan vəziyyət, bilirsiniz, hamıya məlumdur ki, hansı vəziyyətdədir. Və orada ictimai fəaliyyətə can atan gənclər nələrlə üzləşir? Bunu da hamımız bilirik və neçə dəfələrlə şahid olmuşuq. Məhz bu da onların təşkilatlanmasına olan maneələrdən biridir. Amma yenə deyirəm, gənclər 35% təşkil edir ölkə əhalisinin və bu faiz imkan verir ki, gənclər öz hüquqlarını müdafiə eləmək üçün istənilən maneələri asanlıqla dəf edə bilsinlər. Sadəcə olaraq gənclər öz hüquqlarını müdafiə eləmək üçün aktiv olmalıdırlar. Bu yetər ki, onlar öz hüquqlarını müdafiə edib, belə deyək də, tapdalanan və s. onlarla maneələri dəf edə bilsinlər və istəklərinə çatsınlar.
Bax, tələbə bayaq ilə oxuduğum bir daha qeyd edim ki, bizi eşitməyənlər üçün ki, mən Azadlıq Radiosu.az saytının 14-24 bölümündə olan forumdakı ismarışları oxudum və orada var idi tələbə adnadan yazır ki, Neft Akademiyasından yazır ki, nəyimizə gərək? Bax, sizin öz ətrafınıza toplaşdırmaq belə deyədir, yığmaq istədiyiniz gənclər arasında deyən oldumu sizə nəyimizə gərək? Və yaxud da hiss edirsinizmi bu özünüz ətrafınızda?
Biz bu reaksiyanı. Hələ ki, indi düzdür, elan olunmuşuq və 5 nəfərdən ibarətik. Təbii ki, eşidənlər var və onlar fikirləşirlər ki, yəni siz nə edəcəksiniz ki, təzə? Yəni, təbii, bu reaksiyalar var. Olmalıdır da. Amma ümid edirəm ki, onlara Yəni, fəaliyyətimiz onlara cavab olacaq. Ümid edirəm ki, onlar görəcəklər ki, lazımdır. Həqiqətən biz boşluğu doldura bildik. Ümid edirəm. O da, yəni, o tələbə səfərimizə qeyd elədi ki, nəyimizə gərək partilər filanla məşğuldular o gənclər təşkilatı. Düzdür. Gənclər əylənməlidirlər həm də. Onların əylənmə hüquqları da bu ölkədə pozulur, təəssüf ki. Amma yalnız əylənməməlidirlər. Başqa ictimai işlər də var. Çalışacaq ki, o boşluğu da dolduraq.
Yaxşı, indi danışın görək necə dolduracaqsınız? Nə planınız var 2010-cu ilə? Nə ilə gəlirsiniz bu ilə?
Mən bir şey deyim ki, o nəyimizə gərək məsələsi, bu da mən belə deyək, çox
qıcıqlandırdı.
Qıcıqlandırdı, açığım desəm. Birincisi, bizim ətrafımızda olacaq, gələcəkdə olacaq gənclər artıq bizə qoşulublar da, bu təşkilata yaxınlaşıblar da. Bu ilkin və ən belə deyək də vacib addımdır. Mən hesab edirəm ki, belə bir addımı atan gənc nəyimizə gərək sözünü deyə bilməz. Nəyimizə gərək sözünü o gənc deyir ki, o sadəcə oturub hər hansı bir gənclər təşkilatına və təşkilatlanan gənclərə baxıb bu sözü deyir. Səbəb görmə, nəticəni bilmədən, gələcəkdə nə olacağının fərqinə varmadan sadəcə deyir ki, nəyimizə gərək. Amma təşkilata qoşulan və özünü bizim yanımızda görmək istəyən gənclərdən bu sözü mən inanmıram ki, eşidə bilək. O ki, qaldı bizim nə ilə başlayırıq? Bayaq biz məqsədlərimizi saydıq, fəaliyyətlərimizi saydıq. Konkret bu fəaliyyət çərçivəsində, bu fəaliyyətlər çərçivəsində biz tədbirlər təşkilləyəcəyik. Gənclər üçün müxtəlif görüşlər təşkilləyəcəyik. Film nümayişləri təşkilləyəcəyik. Onların tez-tez üzləşdiyi, lap daim belə deyək, üzləşdiyi problemlərlə bağlı müzakirələr təşkil edəcəyik ki, gənclər çəkinməsinlər nədəsə. Gənclər hüquqlarının necə müdafiə etməyi bilsinlər. Onlar belə deyək də, hüquqlar pozulanda hansı addımları atacaqlarını bilsinlər. Bir də Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri oldu ki, insanların hüquqları pozulur və həmin anda onlar hər hansı bir belə deyək də, necə hərəkət edəcəklərini, hansı addım atacaqlarını bilmirlər. Bu, birincidən daha önəmli problemdir, daha böyük problemdir. Biz bu cür problemlərin olmaması üçün gənclərlə daimi görüşlər təşkil edəcəyik, onlar üçün müxtəlif tədbirlər təşkil edəcəyik.
Aha, kimlərə əhatə edəcək? Yəni, işsizi var, tələbəsi var, bax, hansı bölümünə əhatə edəcək? Yoxsa bütün gənclər sizin nəzərinizdədir?
İndi çalışacaq bütün gəncləri əhatə edək. Təbii ki, ilk məqsəd risk qrupu gənclərdir, hansılar ki, deyək ki, ən çətin vəziyyətdədirlər. Hər hansı hüquqları daim pozulur, ya da ki, işsizlər, daim işsizlər və nə edəcəklərini, kimə müraciət edəcəklərini bilmirlər. Ən elementar hüquqlarını bilməyən gənclər var. Bunlar risk qrupunun önündə gedirlər. Ən elementar hüquqlarını bilmirlər. Yəni ki, kiçikdən başlamaq lazımdır. Elementar hüquqlarını öyrətsək, ya da ki, öyrətsək biraz böyük çıxır, təbliğat aparsaq hüquqlarla bağlı. Ən pasivləri yavaş-yavaş fəaliyyətə cəlb etsək, bu böyük uğur olacaq, məncə. Belə, çalışacaq hamısını əhatə edək əslində. Çünki sorğular nəzərdə tutulur, onların problemlərini öyrənmək üçün. Bu sorğudakı bütün təbəqəni əhatə etməli təbii ki. Ona görə biz hamısının problemlərini bilmiş olacaq, ya hamısının fikirlərini bilmiş olacaq, ya onların tələbatlarını bilmiş olacaq. Axı, nə istəyirlər? İndi bu dəqiqə nəyə gözləyirlər?
Yaxşı, bəs deyin görək bu ilk tədbiriniz necə olacaq? Yəni, nədən başlayacaqsınız?
Əslində plan çoxdur. Hansından başlayacağımızı da bilmirik, doğrudan da böyük boşluqlar var ona görə. Biz planlarımızı mütəmadi olaraq yəqin ki, mətbuatda yayımlayacaq və gənclərin ən çox olduğu yer Facebook sosial şəbəkəsidir. Yəqin ki, orada qrupumuz olacaq, elanlarımız orada yayımlanacaq. Ümid edirik ki, oradakı gənclər, orada kifayət qədər gənc var, yəni ki, onlar arasında yayılsa bu artıq böyük bir yaxşı bir nəticə olacaq. Əsas hələ ki, oradan və elan kimi ola bilsin mətbuata verilsin, qəzetlərə filan, informasiya agentliklərində olacaq və nəticəsi haqqında da məlumatlar gedəcək, press releaselər olacaq.
Belə, və son olaraq nə demək istərdiniz 14-24 dinləyicilərinə? Bizim fərqli dinləyicilərimizə, fərqli düşüncə sahiblərinə.
Mən fərqli dinləyicilərimizə, fərqli düşüncə sahiblərinə onu bildirmək istəyirəm ki, biz yeni yaranan 10 dekabr gənclər təşkilatı həqiqətən də Azərbaycanda fərqli bir gənclər təşkilatıdır. Ən azından ona görə ki, biz sırf bizi dinləyən və eyni zamanda bütün gənclərin problemlərinin üzə çıxaracaq və onların həllində onlara dəstək olacaq. Və mən gənclərimizə özümü tutub demək istəyirəm ki, həqiqətən təşkilatlanma vaxtıdır. Onlar belə deyək, müxtəlif səbəblər göstərməklə, bəzilər hətta müxtəlif bəhanələr göstərməklə təşkilatlanmaqdan yan keçirlər. Amma təşkilatlanmaq lazımdır, bir arada olmaq lazımdır. Onda gənclik nə istədiyini daha yaxşı bilir və istədiyi məqsədə daha yaxşı çata bilir. Hər halda gənclərin bir yerdə olmağı, onların bir-birilə ünsiyyətdə olmağı, fikirlərin bölüşməsi və müəyyən fikirlərin inkişaf etməsi deməkdir gənclər üçün. Belə etsək, məndə hər bir şey normal olacaq.
Mən demək istəyirəm ki, bir deməli tərif var. İnsan hüquqları insanın dünyaya gəldiyi gündən onun elə azadlıq və hüquqlarıdır ki, onlar olmadan insanın ləyaqətli həyat sürməsi mümkün deyil. Biz onların, gənclərin bu hüquqlarını əldə etməsi uğrunda birləşmişik və onları da bu ləyaqətli həyat sürmək istəyirlərsə, onları da mübarizəyə səsləyirik. Mübarizə deyərkən, yəni qorxmaq lazım deyil. Sadəcə aktiv olsunlar və öz hüquqlarını tələb etməyə çalışsınlar. Biz də kömək əlimizdən gələni edəcəyik.
Sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Əslində sizə uğurlar arzulamaq lazımdır yeni başladığınız fəaliyyətdə. Təşəkkürlər və bir daha uğurlar.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, 14-24-ü dinləyirdik. Bugün gənclər təşkilatlansın mı? Belə diskussiyamız getdi. Amma əsasən yeni yaranmış 10 dekabr gənclər təşkilatından danışdıq. Uğurlar arzulayırıq onlara və sizinlə də sağlaşıram gələn çərşənbəyə qədər.
It's an art that Peter is cold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on,
get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now when you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Jump, jump.
Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light.
What you gonna
we gonna stand up for,
right? Yeah, yeah,
so
yeah.
You better get
up, stand up
in the morning,
give it up,
stand up for your right.
Get up, stand up,
get up, stand up,
stand up
for your right.
Get up, stand up,
get up, stand up,
stand up,
get up, stand up,
stand up,
get up, stand up,
stand up,
get up, stand up,
stand up,
get up, stand up,
stand up,
get up, stand up,
stand up,
get up, stand up,
stand up,
get up,
stand up,
get up,
stand up,
get up,
stand up,
get up,
stand up,
get up,
stand up,
get up,
stand up,
get up,
stand up,
get up,
stand up,
get up,
stand up,
get up,
stand up,
get up,
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948. Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Orbitte yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.